Garasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag skal vi se på tidenes kuleste Formel 1-bil. Vi skal se på Stein Pettersen, kjent som Formel 1-kommentator fra Viasat, sine fem største opplevelser som biljournalist. Og vi skal se på den spennende historien om Charles Goodyear.
Lordens utvalgte.
Tidens kuleste Formel 1-bil. Ja, det mange kandidater å velge mellom. Men jeg tror nesten jeg må velge Arrows A2, som dukket opp for første gang I Frankrike Grand Prix 1979. Da løper jeg jo mest kjent for den sinnssyke duellen mellom René Arnault og Gilles Villeneuve. Du finner jo de klippet på YouTube, den beste racingen ever, period, ferdig diskutert. Men folk som fikk sjonen her Arrowsen ble helt sjokkert nærmest, for ingen hadde sett maken til en sånn her bil. Ekstremt låg, helt uten vinger, og så kledd I gullak med Warsteiner logo. Det så ut som en slags kule som bare kom seilende langs banen. Og som bilens designer Tony Southgate selv sa, It was different looking, that's for sure. We kept calling it the Heinkel Bomber, as it had this round nose and what not. Den så simpelthen helt ekstrem ut. Og før vi kommer til bilens historie, hvordan det ble skapt, så må vi se litt på han Tony Southgate selv. Han skapte sin karriere I USA på slutten av 60-tallet, han egentlig engelskmann, var inne med en del IndyCar-team og sånt, og så lokket en ny jobb tilbake I England. I 1969 så ble han sjefsdesigner for BRM sitt Formel 1-team. Han gjorde en grei jobb der, og ble så videre til Shadow, som hadde mer midler I 1973. Tegnet masse der, ble godt kjent med Shadow-folkene. Så var han en liten tur innom Lotus I 1976 og 1977, da fikk han godt innblikk I Colin Chapman sine tanker om det her ground effect, og så returnerte han til Shadow på høsten det året I 1977. I midlertid så følte han at Shadow var kanskje hadde sine begrensninger, og sammen med businessmann Franco Ambrosio, ex-racingfører Jackie Oliver, samt Shadow sin teamsjef Alan Rees og Dave Voss, så gikk de her fem ut fra Shadow, en utbrytergruppe altså, og grunnet et nytt team som de kaller for Arrows. Men tida var kort før 1978-sesongen startet, så Southgate tok den enkle løsningen for å få en ny bil klar. Han simpelthen kopierte den siste bilen han hadde designet for Shadow, den såkalte DN9. Og vips, så fikk du Arrows F1 klar til Brasil Grand Prix. Sesongstart 1978. Bilen var rask den, og allerede I sesongens andre løp på Kyalami I Sør-Afrika, så ledde han på Therese med god margin før motoren røk bare noen runder for mål. Men det lå problemer I luftet. Southgate han visste at det kunne bli bråk rundt designet hans, som han jo simpelthen kun hadde kopiert. Så han tegnet en ny bil, bare sånn I fall alt skulle skjære seg. Og det var lurt. For Shadow de saksøkt, og retten I London bestemt at Shadow F1 den var ulovlig. Den dommen falt 31. juli 1978, men allerede dagen etter så sto Arrows A1 klar, og den brukte Arrows ut sesongen. Totalt så fikk teamet 11 poeng, inkludert en sterk andreplass for Patrese I den gamle bilen I Sverige Grand Prix I 1978, og det var flott levert av et nytt team. Likens da var det jo ikke at den samme Patrese ble nektet å stille til start I USA Grand Prix etter hysteriet som oppstod etter Italia Grand Prix da Ronnie Pettersen omkom. Noen fikk det for seg at han Patrese var litt ung og hissig på grøten og hadde forårsaket Pettersen si ulykke. Så skammelig nok så var en del av de her mer rutinerte førerne som mente at Patrese var en sikkerhetsrisiko, og dessverre så hørte de øverste myndighetene på det her jamringen, og han ble dermed bannlyst fra å stille opp I USA Grand Prix. Det var en veldig trist sak egentlig, heldigvis så kom Patrese sterkt tilbake etter det her. Da 1979 startet, så hadde man fortsatt denne første bilen til Southgate, A1 som man brukte, og den leverte ikke det helt store. Jochen Mass var riktig nok på vei mot en tredjeplass I Monaco før han fikk bremseproblemet og måtte nøye seg med en sjetteplass, men det var det. Men uansett, Southgate drev og tegnet på noe større, noe mye større, A2. Han hadde, Southgate hadde jo vært hos Lotus som nevnt I 2 år. Og der hadde de jo pratet om de, det var de som forsket på det her virkelig med ground effect, kjole, få bilen til å sette seg ned mot bakken og så videre. Og hos Lotus så hadde man pratet om at den ultimate bil, sånn sett, var en bil som ikke trengte vinger og spoilere foran og bak. Hele bilen skulle stedet bare være en vinge. Og det var akkurat det som var tankegangen til Tony Southgate sin Arrows A2. Han tegnet denne her superdramatiske bilen og fikk testet den I Imperial College sin vindtunnel. Og han ble helt sjokkert over målingene som ble foretatt. For bilen klarte nemlig å få rundt 725 kilo I marktrykk I 240 km I timen. Og her det da verdt å merke seg at de beste bilene uten ground effect, de hadde rundt 300 kilo I marktrykk. Og til og med Lotus, sin berømte 79, som hadde dominert 1978-sesongen, klarte bare rundt 500 kilo. Så tallene var helt off the charts, rett og slett. Og teamet ble selvfølgelig veldig, veldig giret. What the hell are we going to do with it? Og Jackie Oliver, han kunne ikke motstå det her tanken han heller, så han bare sa, uansett hva det koster, det her må vi bare lage. Men... Allikevel, selv om formen var helt spektakulær og tallene var helt vanvittig, så var det diverse skjæringer I sjøen. For å få bilen så ultralåg som man drev på med, så var motoren og girkassen plassert I 2,5 graders vinkel på skrå. Og det var noe greit nok det, for så vidt, for at poenget var å gjøre undersiden av bilen fullstendig glatt. Når du snudde en sånn Aeros A2 rundt, så så det bare ut. Som en strømlinjeformet båt, rett og slett. For normalt så ville du jo hatt en motor og girkasse som stakk ned mot asfalten. Men, når man var så giret på det her og få det så glatt og strømlinjeformet så bare mulig, så skjedde jo en litt uheldig bieffekt. For at da ble nemlig motoren og girkassen løftet høyere enn de normalt ville vært. Og med dermed så tar du også og løftet tyngdepunktet på bilen. Og da aldri heldig I en racerbil. Som Tony Southgate selv sa det, I thought that I'd get over that, but actually I didn't. The center of gravity was effectively a couple of inches higher than normal, and in a Formula One car, that's a big difference. The car didn't like changing direction. It would try to fall over going from left to right, and the only way we could stop it rolling was to put great big stiff anti-roll bars on, which aggravated the normal road holding. You couldn't use the aero. Så dermed så komplisert det her tingene som han sier, og man fikk ikke utbytte av denne vanvittige aerodynamikken som man egentlig har. Og som et resultat, så måtte han på Trese og lagkammerat Jochen Mass prøve å kjøre med ulike løsninger som å få fjæringen foran litt softere enn normalt for å kompensere for det her, men det har igjen sine sideeffekter, og det hjalp ikke at bilen var 25 kilo for tung heller. Så dermed, så, som man så godt selv sier det, I made the chassis particularly stiff because I was anticipating much stiffer springing. It lost about half a second or 3/4 of a second a lap just on sheer weight. Og det syntes dessverre på banen. A2 debuterte som sagt I Frankrike Grand Prix på Dijon den sommeren 1979, og på Patrese han kom til mål, men 3 runder bak seierherren Jean-Pierre Jabouille I sin Renault. Og Mass var enda verre, han var 5 runder bak. Til slutt så klart bilen I løpet av de løpene som var igjen I 1979, 2 sjetteplass finisher, altså 1 poeng for en sjetteplass på den tiden, så det ble ikke det helt store greiene. Og Tony Southgate, han skjønte hvor det her gikk, og bare sa, this isn't going to go any quicker. There was an almighty panic, and we decided to make a new car. Så man fant I grunn ut at det her var helt, man hadde møtt veggen, det var ikke noe vits å prøve å modifisere bilen, Selv om den hadde virket så ufattelig lovende, så var det bare å gi opp på det her poenget. Og dermed så gikk man over til den høyst konservative Arrows A3 for 1980. Men det en helt annen historie. En Arrows A2 et fantastisk spektakulært syn som egentlig ingen annen Formel 1-bil kan matche. Den nådde jo ikke sett vanvittig potensial, som sagt, men den ga oss uansett virkelig en gave utenom det vanlige, og et sånt syn som det her, det ja, hvis du noen gang får se denne bilen i en eller annen sammenheng, en historic race meeting, eller et bilutstilling, eller noe sånt, så må du bare stå og se og nyte, for det en skulptur, rett og slett, på hjul, kledd i nydelig gull farge. Et mesterverk. Da har vi fått storfint besøk her, selveste Stein Pettersen, veldig kjent fjes for mange fra Formel 1-sendingen på Viasat, men kanskje ikke alle som vet at til daglig så han PR- og informasjonssjef for Opel og Citroën her i Norge. Så velkommen, herr Pettersen.
Takker og bukker.
Livet bra.
Livet alldeles strålende, og kult å få være med i Lordens garasje. Jeg har vært det en gang før i gamle dager, men ikke i den nye oppdaterte versjonen.
Nei, 2.0. Du har jo, vi kan jo også si, før du startet, gikk over til The Corporate Suits, for å si det sånn, så var jo du i Blei Bil, og hva gjorde du der?
Du, der var jeg redaktør i ja, cirka 7 år, så da både skrev jeg og redigerte og ledde det magasinet da, som på det tidspunktet var ganske stort. Da var jo det største uavhengige bilmagasinet. Lå jo og kjempet med et magasin som du kjenner som heter Autofil, og i dag så er det jammen meg blitt bilautofil hele magasinet.
Ja, det litt ironisk. Det sant det. Vi kan jo også si til de der ute som ikke helt vet det, men en viktig del av det å være biljournalist er det blir mye racing. Det ble i hvert fall det før i tida. Og de her reisene, det var gjerne da billanseringer det gikk på. Og hvor mange billanseringer tror du du var på de 7 årene?
Jeg vet da søren her, men at det var i hvert fall 50 året, det var det helt sikkert. For jeg hadde de siste par årene, så begynte jeg å telle over, og da hadde jeg rundt 100 reisedøgn på et år. Og det er klart det var noen dagsturer, og det var noen todagersturer, men at det har, at jeg sikkert har vært på en ja, mye over 1000 lanseringer liksom, i løpet av liksom, den tiden jeg har skrevet om bil, det er helt insane. Mange hundre i hvert fall.
Ja, det ganske vanvittig. Det blir mye venting på flyplasser, for å si
det
sånn.
Ja, det ikke noe du savner egentlig det, når du ikke gjør det så mye. Sånn som nå da, når vi ikke reiser i det hele tatt om dagen, så må jeg si at jeg kjører forbi Gardermoen, tenker at det fint å kjøre forbi Gardermoen.
Ja. Så jeg har bedt Stein om å tenke ut 5 kanskje spesielt minneverdige øyeblikk fra denne perioden. Og det skal sies at når du biljournalist, det meste billanseringer, altså det vil si at du blir invitert på å dra ned til en plass der en fabrikant har satt opp en base, og så får du da tilgang til deres nye modell som de ønsker at du skal skrive om. Den kjører du langs en ruta de har lagt opp til selv, og så kjører du den her ruta. Og så etterpå så er det egentlig bare å komme seg i bilen og fly og dra hjem, for å si det sånn. Det er ofte ganske hektisk. Noen er, som Stein sier, endagsture. De var ofte veldig heavy. På Gardermoen sånn i 4-5 tider kunne være. Og hjem rundt midnatt. Andre ture var kanskje 2-dagersture. Og jeg husker med glede Citroën-ture, for det skal sies den forrige PR-sjefen ga gjerne, eller det var PR-sjefen for deg igjen, ga gjerne en dag ekstra innbakt i programmet, sånn at man fikk litt god tid, kanskje å spankulere rundt i Cannes hele formiddagen. Det var jo helt glimrende.
Ja, det er jo en legendarisk, det er jo en legendarisk kommentar fra henne da, som heter Vigdis. Hun sa, gutter, vil dere heller ut og kjøre bilen og spise denne deilige lunsjen? Det synes jeg er, det er litt sånn, det er litt citroensk over det også. Vi endte opp med å dra ut og kjøre bil da, men vi har spist ganske mye lunsj også.
Ja, det blir veldig mye lunsj og mye middager med mye skum på. Men det blir også en del biløp kan det bli her og der, og det kan bli selvfølgelig også masse nybilutstillinger, Genève, Paris og sånt og så videre. Så det for så vidt et variert program. Så Stein, du kan få flask til, hva nummer fem?
Ja, altså jeg tenkte at jeg skulle bare si at den aller første turen jeg dro på, det var jo tilbake helt på, ja det var på slutten av 97 eller noe sånt tror jeg. Da var jeg første utenlandsturen min da. Og da husker jeg at da var jeg faktisk med Opel av alle ting tilfeldigvis på Tenerife og kjørte Corsa 1 liter tresylindra. Og det klart, du husker ikke den bilen så veldig godt, men du husker opplevelsen av å være på en sånn type tur den gangen. Og det må også sies, det var veldig annerledes i 97 enn det er i dag å reise på en sånn pressetur. Var nok litt mer påkostet og litt mer friskt, men ja, det var noe helt spesielt. Altså, så på femteplass da, så må jeg si at det er kanskje ikke det som er den... Jeg husker nesten ikke bilen, men vi var på Gotland. Jeg tror vi kjørte RS4 eller noe sånt, en bil med fire ringer i fronten. Men vi fikk jo sitte på i Audi SN Quattro med Stig Blomqvist. Og det nedi det der kalkbruddet på Gotland, det må jeg si at da jeg kom hjem derfra, da var jeg nesten litt skjelven fortsatt, for det var liksom som å sitte på i et museum. Altså alt inni den bilen, den var jo tatt ut av museet til Audi, den var helt antageligvis finere enn han var når de kjørte rallybønn. Og det å sitte i den bilen, det er helt fabelaktig. Jeg lurer på om du har hatt en runde i den du har en gang?
Ja, samme bil, samme sjåfør, Stig Blomqvist, helt insane som du sa. For det, jeg ble jo litt sjokket at først så startet han i drol. Jeg var egentlig ikke helt klar over hvor den selve testløypen han startet. Så han kjørte først ganske rolig bortover. Så jeg tenkte, ok, mann er gammel, det er kanskje det er en veldig verdifull bil, det kan jeg kanskje ikke tenkt å trø på så veldig. Men det tok jo helt feil, det var jo full sinnssyk gass, altså med første anledning, og så bare gikk det altså, ja, inn i helvete rett og slett. Og det var alt resten av skraglet, husker du det, hvor denne bilen, det var helt voldsomt med hvor alt, det er så mye metall og liksom sånn som så skramler og slår og sånt.
Og det går noe så helt hinsides unna, vet du. Du ja. Tenker at dette er en gammel bil, men den er jo, det er jo som det eksploderer når du gir gass.
Ja, helt vanvittig. Skjønner du hva den på
lista? Så den er på lista. Og så har jeg vært flere ganger på Le Mans. Det er jo, hva skal vi si, for en som er såpass racing-interessert som meg, da, så er det klart det å være på Le Mans, det er helt fantastisk. Jeg tror nok... at den mest hva skal vi si, opplevelsesrike turen jeg hatt på Le Mans, den var nok sammen med deg, det må jeg nok innrømme. Fordi du hadde en veldig god reportasjeidé hvor, som involverte mye av publikum, hvor vi rasa gjennom campingen. Og, altså, Le Mans er jo fantastisk i seg selv. Jeg kommenterte Le Mans, har kommentert Le Mans nå de par siste årene. Og men det å være på Le Mans, det er så mye mer enn racing, for at det er ingen andre steder i verden, tror jeg, da, hvor du, liksom, du går over en plass, og så plutselig så kommer det en tro kopi av den her tanksen fra Mad Max, kjørende bare tvers gjennom campingplassen med masse folk utpå, eller det kommer fem stykker kjørende i en sofa med motor og hjul, og de har rigget seg til så innmari. Da, så da hadde vi en... Da hadde vi en tur hvor du og jeg gikk gjennom der, og hvor du sosialiserte sikkert mer enn meg da. Men det ble en ganske sen natt, husker jeg, og jeg mistet deg på et eller annet tidspunkt ute på campingen. Jeg møtte deg dagen etter i godt humør, men litt forslått og oppripet etter at du hadde gått gjennom en busk. Kan du bekrefte noe av dette?
Ja, for det første skal du takke for at du passet på meg da, for det... Må vel si, ærlighetens navn, alkoholinntaket for min del ble kanskje litt i overkant. Havnet på en snur sammen med mann og veldig livlige engelskmenn. Och som du säger så gick man bort ut i natten. Jag tror vi skulle ut i skogen och finna goda platser. För det är lite tufft med att lämna på natten. Så följer du vill dra till kunna platser så bilarna rasar förbi och sånt. Och så på ett annat tidspunkt skulle vi ta någon snarväg. Hängt med fast i gärdet. Reivsundgansern. Landa senare upp i Tornebusk. Så det såg ut som jag hade varit i slåsskamp dagen efter. Men fra Audi som reste sammen med oss. Han lurte på hur jag fick se mig på morgonen. I all verden Arsten, har du varit i slåsskamp? Så ja, det var min direktur. Det var i 2007 hvis ikke jeg husker feil.
Ja, det kan nok stemme det. Jeg husker i hvert fall at at jeg mistet lommeboka mi. Den ble frastjert mens vi var ute og gikk. Så jeg hadde ikke penger en ganske stor del av turen.
Stemmer det, du ble frastjert lommeboka omtrent med en gang vi begynte å vandre rundt her. Yes.
Ja, vi var inne i den, en sånn souvenirsjappe. Og så putta jeg naivt nok lommeboka i sekken som jeg hadde på ryggen. Og det brukte de sånn cirka 20 sekunder på å åpne den og fjerne lommeboka uten at vi merket noen ting, for vi var jo rundt og kikket på alt mulig annet. Det var jo det året hvor Audi kjørte diesel og Bentley kjørte med bensin, og disse Bentley-fansene de hadde sånne hettejakker hvor det stod fuck diesel racing på hele ryggen og gikk rundt der, så det var Le Mans er kult.
Det er kjempekult.
Ja. Så tenkte jeg at jeg må ta med altså er jo mange bilmerker som det er morsomt å reise på tur med. Det er jo kanskje noen av de du husker best. Det er jo kanskje de spektakulære bilene du har kjørt. For innimellom så er det jo litt sportsbiler, og det er banekjøring, og det er mye sånn. Det har alltid vært veldig glad i Porsche Cayman. Jeg synes det er en fin bil. Og helt på slutten av den første generasjonen der, så var vi og kjørte Cayman R på en eller annen spansk øy. Jeg husker ikke hvor det var, men det var en øy nede utenfor Spania. Og dette var en eller annen slags form for helligdag, eller fridag, eller om det var en religiøs dag, jeg vet ikke, men det var ikke folk på veiene i det hele tatt når vi var ute og kjørte. Så vi flodde rundt på helt fantastiske, svingete veier som passer den bilen utrolig godt. Da. Den var lettkjørt, og jeg dukker stadig opp et sånt minne på Facebook hvor vi skulle ta en liten burnout for å få noen kule bilder. Og så på vei ut av bilen, så dette var før det var veldig vanlig med sånne navigasjonsruter i bilen, så hadde du sånn roadbook når du var ute på tur. Så det var egentlig jævlig slitsomt når det var to stykker, for en måtte jo sitte og lese kart hele tiden. Og når du da sitter på med en eller annen gærning som kjører som han har stært bilen, og du skal drive og lese kart på om du skal til høyre eller venstre, så blir det jo helt tulling. Men i hvert fall så mistet vi den der roadbooken på vei ut av bilen, og så når han tok burnout, da burnet han over den roadbooken. Så den har et bilde av, den har liksom ganske sånn fett dekkspor på tvers over hele forsiden av den roadbooken. Men da, når vi kom tilbake og ned på en sånn ganske liten bane der nede, da hadde det begynt å regne litt. Og hvem satt der nede for å ta oss med ut på en liten tur?
Walter til fornavn.
Det var det, Walter Røhl. Og det er klart, Fred som er født og oppvokst med Opel, altså han ble jo verdensmester i 82 med Ascona 400. Og han har jo kjørt masse forskjellige merker, og han har liksom, det er mange som regner han som sin ambassadør, da, Porsche blant annet, ikke sant? Men det å få sitte på med den allerede da ganske gamle mannen, som sladda rundt på den banen her med sånn helt insane bilkontroll mens han sitter og skravler på sånn tysk-engelsk, det er jo helt legendarisk.
Ja, det kan man jo underskrive. Det jeg har sett på med, jeg har også sett på med Walter Røhl på noen Cayman-lansering, men det innbegynner jeg faktisk var på den Portimao-banen. Men det har jo vært mange ulike Cayman ting opp gjennom og ulike modeller på ulike plasser.
Ja, for jeg har også vært på Portimao, og jeg tenkte faktisk at det var min nummer, hvor er vi nå? Nummer to på lista eller noe sånt. Og det er noe som man gjør når man er redaktør av et bilblad, i hvert fall et blad som har en liksom forbrukerprofil også. Det å skrive om dekk. Å skrive om dekk ikke det letteste I hele verden. Det ganske vanskelig. Sånn at for at fabrikkene som produserer dekk skal få med journalister til å skrive om dekk, så må du gjøre det litt spektakulært. Da må du invitere folk til banekjøring. Og det gjorde Conti, tror jeg det var. Jeg ganske sikker på det. Da var vi på Portimao. Og da skulle vi kjøre et sånt performance-dekk som de hadde tatt ut. Og for at vi virkelig skulle skjønne hvor mye bedre dette dekket var enn det forrige, så hadde de hentet inn 20 911-er, utstyrt dem med forskjellige, først det gamle dekket, så en utviklingsversjon av dekket, så en neste utviklingsversjon, og så den nyeste versjonen. Og så skulle vi ut og kjøre, og så hadde vi sånn telemetri på bilene, sånn at du også kunne se hvordan de oppførte seg, de forskjellige svingene, og bremsing, og akselerasjon, og hele den biten her. Og det klart at for meg så var det jo bare en helt sinnssyk mulighet til å kjøre utrolig mange runder på Portimao med 911. Og jeg aner ikke om det siste dekket var bedre enn det første, men at vi kjørte sikkert, jeg tror jeg kjørte 40 runder da, med disse her Porschene I løpet av en formiddag, og så når vi ferdig da, så hadde de linet opp de bilene som disse bilene var, eller disse dekkene var laget for, og det var type 458 Italia, det var masse AMG-biler, det var M5, det var R8, og så var det bare å gå og plukke bil, og så ut og kjøre 5 runder, og så bytte, og så kjøre 5 runder, og så bytte. Og vet du, du har ikke lyst til å reise hjem nå, da har du bare lyst til å være der I 2 uker og holde på med det der sånn. Så det, den høyt oppe, og det var det jo kjempegøy å kommentere fra Portimao nå. Jeg vet at de som så på Formel 1 den siste uka var dritlei av å høre på at jeg hadde kjørt på Portimao, men jeg tror at jeg hadde omtrent like mange runder på Portimao før det løpet som Lewis Hamilton.
Ja, ikke så. Ja, det kult. Det veldig kult. Da vi på nummer 1.
Da vi på nummer 1, og den da skal vi tilbake til et sted som vi har vært, hvor du og jeg har vært, og hvor mange sikkert som hører på denne podcasten enten har vært eller burde ha vært, og det Goodwood. Fordi at I 2010 så feiret Jaguar 75 år. Og I forbindelse med det så inviterte de 75 journalister fra hele verden til å være med på en jubileumstur med Jaguar. Og da hadde de altså hentet ut 75 jaguarer, noe fra museet, noe fra entusiaster, og så fikk hver, og så måtte du skrive litt om deg selv, og hva slags type biler du var interessert I, hva du hadde kjørt før, hva slags kunnskap du hadde om dette, og så fikk du tildelt en bil. Og jeg jo en litt sånn, jeg jo en litt sånn newtimer-fyr egentlig, så jeg liker jo biler som entusiastbiler, ikke nødvendigvis har blitt veteranbiler, så jeg endte opp med å kjøre en 84 Daimler 4,2 sammen med en fyr som heter Trevor, og han hadde hatt den bilen sin og var ny. Han hadde om vinteren så sto den bilen inne I huset hans som en del av interiøret, så hadde han en ny XJ, denne Alu-XJ-en I tillegg, da, som han kjørte som daglig bil. Og da var det altså sånn at da møttes vi I Coventry, og så kjørte vi kortesje via ganske mye kule veier ned til London, og så spiste vi middag I krystallsalen på Mayfair Hotel, som var der Sir William Lines samlet journalister første gangen for å presentere sin første bil. Og så dagen etter så kjørte vi opp til Goodwood og var der da den dagen. Og så fikk jeg også tatt en selfie med Norman Dewis, altså han legendariske testføreren. Han var jo også testfører I Jaguar fra 1952 til 1985. Og han skulle jo vært død, for han krasjet jo noe så helt sinnssykt med XJ13, hvis jeg ikke tok feil. Ja. En sånn ordentlig krasj, han satte jo fartsrekord med den X SK120 eller noe sånt før der. Han var jo helt gæren. Men han var også, han var bitteliten og utrolig trivelig. Så jeg tror liksom hele den opplevelsen der sånn er så unik at det finnes mye kule ting du kan gjøre som journalist, men det er noen ting som du får lov til å gjøre som antageligvis folk hadde vært villige til å betale 100 000-vis av kroner for å få være med på, og som du kanskje bare er den eneste norske eller en av to norske, og det er klart at sånne opplevelser de tar du med deg videre og husker til deg resten av livet.
Ja, absolutt. Det er, jeg skjønner godt den der var på første plass, ja. Og som du inne på, man må jo aldri glemme nærmest, man er jo litt privilegert, veldig heldig på en måte som får lov å være med på sånne ting.
Ja, jeg tenker at man skal, det er litt viktig å huske på det også når man snakker med andre også, så derfor så blir sånne lister blir litt skrytete på en måte. Samtidig så er det sånn at dette er noen av de kuleste tingene jeg har gjort i hele mitt liv, sånn at man nesten får lov å fortelle om det.
Ja, jeg tenker også det. Det må man få lov til. Så jeg må bare få si tusen takk for en veldig fin reise ned Memory Lane, som det heter.
Myter og mysterier.
I denne episoden så skal vi snakke om en mann som alle bilentusiaster egentlig bør rette en stor takk til. Charles Goodyear. Mann som klarte å løse mysteriet rundt gummi. Hvis man leser på Wikipedia, så er det ikke så veldig mye spennende å finne under avsnittet gummi. Men det står, allerede i 1839 fant amerikaneren Charles Goodyear ut naturgummiens mekaniske egenskaper kunne forbedres vesentlig ved vulkanisering med svovel. Og det er vel i grunnen det som står på Wikipedia om Charles Goodyear i forbindelse med gummi. Men det er jo en ekstremt kort versjon. Vi går litt tilbake. Gummi er jo noe som stammer, eller som først ble oppdaget i Sør-Amerika, mellom Amerika i forbindelse med reisen til Columbus. Denne ubefolkningen i Sør-Amerika, de brukte jo gummin hovedsakelig til lek, som i ballspill. Og han Hernán Cortés, en spansk oppdagelsesreisende, han oppdaget jo på 1500-tallet at de her gummiballene ble brukt ved blant annet aztekekongen Montezuma sitt andre sitt hoff. De for å sprette og leke med de her ballene. En Cortés og flere andre spanjoler tok med seg de her gøyale gummiballene til Europa, og da ble det liksom en litt sånn kul greie som de adelige og rike kunne ha. Men det var aldri noe mer enn bare lek og moro, etter hvert bare en sånn rar ting som ble liggende til pynt. For ingen europæere ant hva de kunne bruke denne gummin til. Vi må spole fram et par hundre år. 1700-tallet så har vi en engelsk kjemiker, Joseph Priestley. Han fant noe å bruke materialet til. Han oppdaget nemlig at gummi var alldeles glimrende til å få bort blyantstreker med, og dermed så var, som du sikkert skjønner, viskelære født. Men utover 1800-tallet så er det mange som begynner å forske på om man kan bruke det gummin til det mer fornuftige. For eksempel regntette sko og jakke. Og det visste å være en liten hit helt i starten, men allerede på 1830-tallet så var det mange som oppdaget at denne gummin han smelte rett og slett i varmen. Ergo, ingen god idé allikevel. Men når det er sagt der om klærne, så var det nettopp de som sette han Charles Goodyear på sporet av noe stort. Han for en dag i 1834 og ruslet rundt i New York, kikket inn i butikkevinduene og fattet særlig interesse for redningsvestene som han så, spesielt ventilene på vestene. De fascinerte han, og han var sikker på at de kunne han gjøre bedre. Han kjøpte en gummivest og arbeidet døgnet rundt med å utvikle en bedre luftinngang.
Men den gangen, det her var ikke så veldig lett. Han fikk laget en ventil han mente var bedre, og vendte tilbake til butikken i New York et par uker etter. Men ekspeditøren i butikken restet bare på hodet og sa, jeg må vise dem noe. Ekspeditøren førte Goodyear ut på bakrommet, og hylle etter hylle var fylt med vester, som var rett og slett full av misdannet klumper. Og ekspeditøren sa, glem ventilen din. Oppfinnelsen som kan redde gummiindustrien og innkassere en formue til oppfinneren, er en metode som kan forhindre at gummi blir som dette her. For det var det som var problemet. Denne gummin, den rett og slett smelte. Og denne opplevelsen Goodyear fikk på bakrommet var en liten åpenbaring for han selv. Han så på seg selv som utvalgt av Gud til å bli den mann som skulle få folk til å holde seg livet av ikke drukten lenger til kjøss med å finne opp en metode som kunne perfeksjonere gummin i redningsvestene. Etter et innledende, som sagt, stort salg av gummiklær, så meldte seg straks en voldsom backlash når folk oppdaget hvor dårlig det her var. Og det ble nærmest en kollaps i industrien av gummiklær, som gjorde at en Goodyear kunne kjøpe kilovis av rågummi for noen få cent. Goodyear sin svakhet var at han kunne ingenting om kjemi. Men det var allmenn kjent at rågummi kunne oppløses i terpentin. I flytende tilstand så var det lettere å blande kjemikalier i materialet. Prosessen gikk raskere når gummin var bløtgjort, så derfor skar han Goodyear gummin i små biter og bearbeide de med kjevlo til sin kone Clarissa, som jo alltid sto trofast ved hans side, selv om de hadde flere barn de skulle forsørge. For problemet var at Goodyear var ikke der at han fikk en besettelse med gummi, var ikke første gangen han fikk en besettelse. Og når han gjorde det, så ble det helt, det ble alt oppslukende for han. Alt av mat, alt av penger, det gikk med til det her besettelsen hans. Og han måtte faktisk flere ganger, eller hun måtte flere ganger gå på tiggerfei til familie og venner for å kunne kjøpe han nærmest fri fra det gjeldsfengselet som sheriffen jevnlig satt den i. Og da gummin skulle komme til å fascinere han noe ekstremt. Og uten nøl, han pantsatt møbler, han pantsatt alt de hadde av kopper og kar, han pantsatt ungene sine skolebøker, alt for å kunne kjøpe mer gummi, mer terpentin. Han måtte finne ut det her. Og spesielt terpentin fikk pengene til å bare renne ut. Ettersom mengden terpentin du trengte for å løse opp rundt et halvt kilo gummi, kostet vel 240 kroner i dagens verdi. Blant få eiendelene som familien beholdt var panne og gryter, som Goodyear vasket av etter kveldsmaten og brukt til forsøkene sine. Men han kom ikke noe spesielt nærmere en løsning av den grunnen. Man kan jo tenke seg selv når man driver og hele tiden styrer med gummi og terpentin. Det blir ikke noe spesielt god lukt. Og etter hvert så skjønte han selv ut at jeg kan ikke drive på inne i kjøkkenet med det her. Så han bygde et skur i hagen til eksperimentene sine, men nå begynte naboene å klage. Men i midlertid var det en bekjent som beundret Goodyear sitt pågangsmot og tilbudde han i stedet at et verksted i New York som han kunne jobbe på døgnet rundt uten å bli forstyrret. Det heter seg at svogeren William DeForest en gang kom innom på besøk og fikk nærmest sjokk av det han så. Goodyear, han var tynn og bleik, håret var matt, klærne var selvfølgelig helt skjetten, hadde ikke vært vasket på månedsvis, dessuten full av kjemikalieflakker overalt. Og prøvd innstendig å få en Goodyear til å høre på fornuft. Nå må du slutte med denne tøve her. Du kommer ikke noe vei. Men Goodyear var helt i sin egen nærmest religiøse tro. Han var bare sånn, William, dette vil betale hele gjelda vår og gjøre livet bra igjen. Og det hjelper heller ikke at han godeste svogeren prøvde å forklare at gummibransjen, den er jo helt nede fortelling for øyeblikket. Det er jo ingen som vil ha gummi. Og Goodyear da bare svarte, da er jeg mannen som skal få den på fot igjen. Så det var ikke noe å si på optimismen i hvert fall. og Goodyear fortsatt ufortrødent videre. Hans neste idé var dypp herde gummilæret i kokende vatten iblandet kalk. Kalken gjorde strimlene hard og glatt, men ble de utsatt for syreholdig væske, så sprakk overflaten, og dermed så kom den klissete gummin inn i ut. Selv en skvett appelsinjus var nok. Neste forsøk var med salpetersyre, som tidligere viste en glatt, men ganske så fast overflate. Den selvlærte kjemikeren ante ikke at det han nå drev på med, det var jeg feil med å bite en livsfarlig cocktail av kjemikalier og væsker. Han jobbet lite, tett, verste. Den kjemiske dampen hang lågt, og under en omrøring så pustet han Goodyear inn salpetersyre og kollapset med store smerter i hals og lunge. Han kunne ha dødd der og da, men mirakuløst nok så klarte han å krabbe seg til verstedøra og komme seg ut. Ulykken kostet han 6 ukers sykeleie med feber. Og som du sikkert skjønt, tror du at det stoppet Charles Goodyear? Nei. Han skulle fortsette. Han mente fortsatt at det var det en mann som kunne løse gummins gåte, så var det han. Nå leide han sin fabrikk ved New York, og kjæringa og ungene ble tilkallet og satt til å sy forskjellige regnslag og vognkalesjer av gummiimpregnert seilduk. Men vinteren 1838 så krakulert materialet, og Goodyear mistet sponsorer og fabrikken. Tror du det stoppet han? Nei. Den ukulige oppfinneren han kjørte på og fant i stedet en delvis stengt gummifabrikk. Den tilhørte The Eagle India Rubber Company og var litt nord for Boston. Eieren, han Nathaniel Hayward, var mer enn skeptisk til en Goodyear, men han var så full av pågangsmot og begeistring når han fremla hvordan han skulle klare alt det her, så Goodyear fikk lov å bruke fabrikken deres. Under omvisningen så kjente Goodyear en spesiell lukt, noe som lignet på en litt sånn stank av råtne egg. Hayward forteller at han herdet gummi ved å spraye dem med svovel, og da fikk Goodyear til å foreslå et samarbeid. Da gikk egentlig ut på at de to i lag prøvde å lage gummi etter Goodyears oppskrift og spraye dem med svovel. Metoden var testet på 150 gummisekker som ble hengt opp under taket. Men etter et par uker så hang de som smelta strimler. Goodyear og Hayward var overhodet ikke nærmere noen løsning på den store gummigåten. Goodyear ble ganske syk utover året 1838 og 1839, men det stoppet ikke forsøkene hans. Arbeidet fortsatt også på kjøkkenet hjemme, der en klatt gummi ved et uheld havnet på den varme komfyren. Goodyear oppdaget ikke klatten før et døgn senere. Nærmest i sjokk så plukket han av klatten av komfyren, og gummin var glatt og hvit og minnet om lær. Akkurat som en skuba, og dermed hadde Goodyear oppdaget den manglende brekken i puslespillet. Varme. Problemet var bare at han visste jo egentlig ikke hva som hadde skjedd, så han måtte teste forskjellige temperaturer. Han hengte gummistøkkene sine foran tuten på en kokende kjele og la de på panner og bakeplater og bakte de i Clarissa sin ovn. Noen biter ble helt alldeles strålende perfekt, andre smelte helt bort, eller var forferdelig brent. Men Goodyear var ikke i tvil. Varmebehandlet gummi, det var løsningen. Charles Goodyear har altså løst gummins gåte. Men gjennombruddet kom ikke av den grunn. Investorene sto ikke akkurat i kø, og familien måtte betale prisen. Ungene de levde umodne poteter fra kjøkkenhagen, og melk som var donert av bønder i området som syntes synd på de utsulte ungene. Han fikk heller ikke noe glede av sin oppfinnelse sånn internasjonalt, for han glemte nemlig å ta patent. I 1842 så fikk han en kollega til å ta med seg en bit sånn her gum elastic til England, og da var det en slu konkurrent som heter Thomas Hancock som fikk tak i gummin og studerte den. og så jo umiddelbart at Goodyear sin gummi var den beste han noen gang har sett. Og til sin store glede så så han at Charles Goodyear ikke hadde tatt patent på det. Så hva du tror Thomas Hancock gjorde? Jo, han fant ut jeg må klare å løse gummins gåte selv. Og det var ikke så vanskelig når han hadde en perfekt bit fra Goodyear som utgangspunkt. Han hadde en bit, han så at kantene var delvis svidd. Ergo måtte Goodyear ha varmet opp gummin, sannsynligvis i en ovn. Hancock slet også med å finne riktig temperatur, men etter en mengde forsøk så fant han svaret 130 grader. Og i tillegg så kunne han se at Goodyear sin bit hadde svovelflekker, små svovelflekker som lignet på gule blomster. Og det avslørte jo også at Goodyear i løpet av prosessen hadde tilsett det illeluktende stoffet. Ergo var det ikke så vanskelig for Hancock å få det til, og det var faktisk en av medarbeiderne hans som fant på navnet vulkanisering etter den romerske guden for ild Vulcanus. Heller ikke i USA så var det så lett for Goodyear som det burde ha vært, fordi det var andre folk som fortsatte å bruke Goodyear sin oppfinnelse, selv om Goodyear hadde tatt patent borte i USA. Det ble blant annet en berømt rettssak da i 1852, han Goodyear mistet tålmodigheten og trakk en fabrikant som heter Horace Day for retten. Det har vært en ganske så stor rettssak som skapt stor oppmerksomhet borte i USA, da det har vært en komplett seier til Charles Goodyear. Endelig så ble innsatsen hans anerkjent, og to år senere på verdensutstillingen i Paris så fortsatte triumfen. Den franske keiseren var så imponert over Goodyear sin gummi at han inviterte den på en tur gjennom byen i sin karré. Og han fikk også sørget for at Goodyear fikk to ganske så høythengende keiserlige æresbevis, æreslegion og æreslegionens storkors. Men på typisk Goodyear-vis, lommene hans var selvfølgelig fullstendig tom, alle inntekter han hadde tjent hadde gått til nye eksperiment, og to politimenn dukket opp på hans fasjonable adresse i Avenue de Champs-Élysées og tok han til fengsel. Så når han fikk de to franske æresbevisene, så skjedde det faktisk i et parisisk fengsel. Og etter mange år med kjemikalier, bunnløs gjeld, elendig helse, så døde han Charles Goodyear i 1860. Nå lurer du kanskje på hvor navnet Goodyear kommer inn han i forbindelse med dekk, men det er amerikaneren Frank Seiberling som i 1898 kjøpte et par gamle fabrikkbygninger og begynte å produsere dekk under navnet Goodyear Tire and Rubber Company, et navn som har vært for å hedre Charles Goodyear. Så det er det berømte Goodyear dekkfirmaet som man kjenner til.
Da sier vi takk for denne gang. Husk å sjekke ut refuel.no for mer spennende bilstoff.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.